Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya, sebelum kita lanjutkan, kayaknya saya punya hutang beberapa kosakata. Di halaman 99 di baris terakhir atau satu baris sebelum terakhir, furnan, tempat pembakaran roti alias pabrik roti. Kemudian halaman 89 ada kata kerja tomaro, artinya menimbun, menimbun got. Hanya kembali kepada balu'ah, artinya got. Ya, kemudian kita lanjutkan di kaidah yang ke-39. Qala al-musannif rahimallahu taala al-adatu muhakkamatun. Ya, kebiasaan, budaya itu bisa menjadi acuan hukum. Pengertian kaidah al-adah adalah tikrarus syai', mengulang-ulang sesuatu, wa muawadah, dan mengulang-ulangnya sampai tertanam dalam jiwa. Wa yakunu maqbulan indaha. Sehingga perkara tersebut maqbulan, diterima di dalam jiwa. Yang dimaksud diterima di jalan jiwa artinya berdampak ringan dan mudah orang untuk mengerjakannya. Maka yang namanya kebiasaan itu punya sifat khas, ringan dan mudah orang melakukannya. Orang tidak perlu merancang-rancang. Kalau orang punya kebiasaan bangun pagi, itu artinya ya dia adalah orang yang mudah untuk bangun pagi. Dia tidak harus bekerja keras untuk bisa bangun pagi. Makna kaidah, makna kaidah, bahasanya adat atau kebiasaan boleh jadi yang bersifat umum, menjadi kebiasaan banyak orang, ataukah bersifat khusus. Itu bisa tuja'al, dijadikan sebagai hukum untuk menetapkan hukum syar'i. Dan urf itu semakna dengan kaidah. Namun di sini ada syarat untuk beramal dengan kaidah ini, wa innama tuja'alul adatu, ada itu dijadikan sebagai hukum li itsbati hukmin syar'i, untuk menetapkan hukum syar'i jika tidak terdapat nas yang menetapkan bidzalikal hukmi, untuk hukum tersebut yang ingin ditetapkan. Jika terdapat nas, wajib beramal dengan nas, tidak boleh meninggalkan nas dan beramal dengan adat dan kebiasaan atau budaya badalan anhu, untuk menggantikan nas. Ya, maka syarat beramal dengan kaidah ini adalah tidak ada nas. Dan dalil untuk kaidah ini adalah hadis yang diatkan, hadis mauquf dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apa yang dilihat atau dianggap oleh kaum muslimin baik, maka dia di sisi Allah adalah baik. Wa hadzal athar, dan athar dari sahabat ini meskipun mauquf, perkataan Ibnu Mas'ud, akan tapi lahu hukmul marfu', namun punya hukum marfu', karena tidak ada ruang bagi ra'yi, bagi pendapat di dalamnya. Namun yang tepat, athar Ibnu Mas'ud ini tidak tepat, tidak pas untuk masuk di sini. Karena mar'ahul muslimun alnya al-jinsiyah, listiraqil jinsi. Sehingga artinya semua. Maka apa yang dilihat dan dipandang oleh semua kaum muslimin sebagai satu hal yang baik, maka itu di sisi Allah adalah baik. Sehingga perkataan Ibnu Mas'ud ini adalah dalil ijma', bukan dalil al-adah. Oleh karena itu dalil al-adah adalah berbagai macam ayat atau hadis yang mengkaitkan sesuatu dengan ma'ruf, kelayaan dan kepantasan. Dan kelayaan dan kepantasan adalah budaya. Wa'asiruhuna bil ma'ruf, misalnya. Pergaulah istrimu dengan pergaulan yang layak dan pantas. Ya, layak dan pantas itu budaya. Contoh kaidah dan cabang kaidah. Lafadz orang yang wakaf itu ditafsirkan sesuai dengan kebiasaan mereka dan urf mereka. Sesuai dengan kebiasaan dan urf mereka. Misalnya ada orang wakaf. Ada orang yang wakaf. Ya, dia misalnya wakaf produktif, dia wakaf toko, dia punya toko, dia wakafkan keuntungan toko saya ini, saya wakafkan untuk kebutuhan santri. Maka santri sudah punya makna al-ada. Mahasiswa tidak disebut santri, ya misalnya. Tidak bisa, tidak disebut santri. Identik so, santri itu dengan pesantren. Maka kalau bukan tinggal di pesantren, meskipun pelajar agama, tidak disebut santri. Maka apa makna santri? Ini lafadznya orang wakaf. Lafadznya orang wakaf. Pesannya orang wakaf. Ini keuntungan toko saya wakafkan untuk santri. Maka apa yang dimaksud dengan santri? Kembalikan pada budaya. Di masyarakat itu kalau disebut kata santri identik mana? Oh, itu identik dengan pondok pesantren. Ya sudah, maka itu maknanya santri pondok pesantren. Kalau santri yang non pondok pesantren, meskipun belajar tekun belajar agama, ya tidak masuk. Contoh yang lain adalah man dafa'a thawbahu ila man yukhituhu au yarsiluhu. Orang yang menyerahkan kainnya kepada orang yang menjahitnya atau mencucinya, melondrinya berarti ya. Atau rokiba safinatan, menaiki perahu. Wasahibuah, dan pemilik perahu tadi sudah dikenal kalau mengambil upah dari siapa yang naik perahunya, tidak gratisan. Wakada, demikian juga al-khayat, para penjahit dan para pencuci, jika mereka dikenal mengambil upah, maka mereka berhak untuk mendapatkan upah bihukmil urfi, menurut urf. Cuma orang datang ke laundry itu cuma nyerahkan bu, ini baju saya. Maka itu artinya berdasarkan urf, itu artinya tolong laundrykan dan saya siap untuk bayar. Ya, meskipun dia datang ke laundry cuma naruh bu itu ya, nah, terus tinggal pergi. Maka apakah ini minta tolong untuk nyucikan, ataukah ijarah atau istijar, siap untuk mengupah dalam rangka laundry dan nyuci, kembali kepada urf. Kemudian yang ketiga, kullu ma jara al-urfu, semua yang telah berlaku pada urf, ala ti'barihi, menurut urf itu i'tibarihi, menganggapnya bagian dari barang yang al-mabi', barang yang diperjualbelikan, maka dia termasuk dalam transaksi meskipun tidak disebutkan. Contohnya adalah kebun atau taman yang melingi rumah, maka itu sudah termasuk dalam akad jual beli bersama rumah, bila dikirin meskipun tidak disebutkan secara tegas bahasanya kebunnya dijual. Li'urfinasi bidalika, karena telah menjadi urf masyarakat semacam itu. Nih, saya jual rumah saya, rumahnya berkebun. Itu bukan cuma rumahnya tok, ya, non rumah plus kebunnya. Meskipun kebun dan tamannya tidak disebutkan karena itu sudah menjadi urf. Kemudian syarat untuk beramal dengan kaidah ini, maka disyaratkan untuk beramal dengan kaidah ini, hendaknya kaidah ini mutaradah. Arti mutaradah artinya adalah la takhtalifu, tidak berbeda-beda. Tidak berbeda-beda di tempat itu. Atau minimal ghalibatan itu dominan. Artinya berbeda mohon ahyanan terkadang. Sebagaimana terdapat dalam kaidah yang lain, innama tu'tabarul al-adatu, al-adah itu teranggap jika dia itarodat, berlaku dalam semua kasus ghalabat atau dia dominan. Ya, maka misalnya tadi lafadznya orang yang wakaf ini untuk santri, maka kata-kata santri boleh jadi mutarodah, berlaku dalam di masyarakat tersebut, di semua kesempatan santri itu artinya santri pondok pesantren. Atau ghalibah, atau ghalibah, santri itu punya makna dominan dan makna tidak dominan. Nah, kalau dia punya makna dominan dan makna tidak dominan, maka yang dipakai adalah makna dominannya. Dominan berdasarkan kebiasaan. Mana makna dominan berdasarkan kebiasaan, itu yang jadi pegangan dan jadi tolak ukur. Ya, maka misalnya orang mempekerjakan pekerja, Pak tolong kerja di tempat saya, rumah saya membagi gini. Tolong kerja di tempat saya sehari. Kata-kata sehari itu mengikuti urf, apa pengertiannya? Sehari untuk dunia tukang jam berapa kalau di sini? Jam 7 pada jam 8? Jam 8 ya, jam 8 sampai jam 4. Jam 8 sampai jam 4. Maka kita pakai, maka bekerja di tempat saya sehari, itu sehari itu bisa jadi kita pakai urf jam 7 sampai jam 8 sampai jam 4, manakala itu mutarodah. Di semua tempat di daerah tersebut, kalau tukang kerja sehari itu otomatis enggak perlu ditegaskan jam berapa sampai jam berapa, otomatis artinya jam 8 sampai jam 4 sore. Atau minimal ghalibah. Oh, di daerah tersebut kalau tukang diminta kerja sehari itu ada dua versi. Versi yang pertama jam 8 sampai 4, versi yang kedua jam 7 sampai jam 4. Nah, kalau tidak ada penegasan, maka yang dipakai adalah yang dominan. Dominannya jam 8 sampai jam 4, maka itu yang dipakai. Ya, maka tadi sehari tadi kembali kepada al-urf, kerja sehari. Ya, kalau di situ misalnya ada dua versi, sehari ada yang mengatakan jam 8 sampai jam 4, ada yang mengatakan jam 7 sampai jam 4, maka yang jadi patokan adalah yang dominan. Innama tu'tabarul al-adatu idza taradat au ghalabat. Kemudian yang kedua, wa an takuna hadil al-adatu, kebiasaan ini hendaknya muqarinatan li husuli syai', itu bergandengan dengan terjadinya sesuatu yang kita ingin ketahui hukumnya dengan al-adah. Atau adat tersebut, kebiasaan tersebut mendahulunya. Walau tu'tabaru al-adatu, maka al-adah atau al-urf, kebiasaan, tidaklah at-tariq yang muncul baru setelah terjadinya sesuatu itu tidak teranggap. Maka al-adah atau al-urf yang tariq yang muncul baru setelah terjadinya sesuatu yang ingin tahkimul urfi, kita gunakan urf dan adat untuk hukum badannya, itu tidak bisa jadi patokan. Maka al-adah yang bisa jadi patokan dalam hukum harus ada sebelum terjadinya kasus. Kalau adat dan kesepakatan konsensus tidak tertulis itu munculnya setelah terjadi kasus, maka tidak bisa ditarik ke belakang. Tidak bisa tarik ke belakang. Ya, maka misalnya sebelum kasus mempekerjakan tadi, sehari itu jam 8 sampai jam 4. Setelah kasus, setelah dipekerjakan, terjadi konsensus, terjadi perubahan konsensus tidak tertulis, sehari untuk kerjanya tukang itu jam 7 sampai jam 4. Nah, maka kemudian ketika pembayaran, nah, yang mempekerjakan, wah saya enggak mau membayar Anda, Anda kurang 1 jam. Nah, itu enggak bisa. Karena adahnya itu muncul belakangan. Muncul belakangan. Maka tidak bisa ditarik ke belakang. Kalau ada yang bisa jadi patokan, itu munculnya sudah duluan atau minimal pada saat kasus kita. Itu muncul kesepakatan. Wa ala hadza, maka berdasarkan ini wajib kita tafsirkan ketentuan dari orang yang wakaf berdasarkan urf alladzi kana qa'iman, yang ada pada saat insya'u hadhihi syurut, pada saat dibuatnya ketentuan wakaf tadi. Tidak boleh dengan bimujibil urf, berdasarkan urf atau yang muncul baru, alladzi hadasa, yang baru, yang hadasa terjadi setelah persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh orang yang wakaf. Maka tadi orang yang wakaf ini hasil keuntungan toko saya untuk santri. Nah, maka kembali santrinya itu kembali kepada urf yang sebelum itu muncul. Apa pengertian santri dalam bahasa bahasa masyarakat setempat? Kalau pengertian yang kemudian muncul belakangan, nah itu tidak bisa, tidak boleh dipakai jadi acuan. Contohnya, kama law kana min syartil waqif, misalnya ketentuan dari orang yang wakaf, sarfu ghullatihi adalah menyalurkan keuntungan bisnisnya. Ya, dia wakaf toko. Maka tentu ada ghullahnya, ada hasilnya, ada keuntungannya. Dia minta untuk disalurkan kepada thalabatil ilmi fi sun'a, para penuntut ilmu di kota sun'a. Dan urf ketika itu yaqdi menunjukkan. Kalau kalimat thalabatul ilmi, penuntut ilmu, artinya thalabatul ilmi dini, penuntut ilmu agama. Falaya juz, maka tidak boleh kita maknai ungkapan ini dengan urf yang terjadi saat ini. Bahasa yang dimaksudkan dengan thalabatul ilmi adalah thalabatu ayyi ilmin, penuntut ilmu apapun ilmunya. Kemudian syarat yang ketiga, kama yustarat, sebagaimana disyaratkan, urf itu teranggap disyaratkan alla takuna mukhalafatan linasy syari', tidaklah menyelisihi nas dari syariat, tidak pula menyelisihi kesepakatan orang yang mengadakan transaksi. Artinya orang yang melakukan transaksi boleh membuat kesepakatan untuk menyelisihi urf. Misalnya dibuat kesepakatan, kalau tadi kerja sehari itu jam 8 sampai jam 16, ini kalau kesepakatan saya dengan Anda, kita kerja, Anda di sini kerja sehari, namun seharinya jam 6 sampai jam 6. Maka kalau dan sepakat tidak masalah. Jadi kita pakai urf kalau tidak, tidak kita jumpai pelaku transaksi itu bersepakat untuk menyelisihi urf. Kalau pelaku transaksi itu bersepakat untuk menyelisihi urf, maka yang dipakai adalah kesepakatan pelaku transaksi. Dan tadi disampaikan syarat, bahasanya urf itu urf itu teranggap manakala tidak menyelisihi nas, tidak menyelisihi dalil syariat. Kalau menyelisih dalil syariat, maka urf tadi namanya urfun fasid, urf dan kebiasaan yang rusak, tidak boleh jadikan acuan, wajib diselisihi. Hendaknya berpakaian yang sopan. Sopan ada makna urfnya. dan ada makna syar'inya. Makna sopan menurut urf tidak cocok dengan syar'i. Ternyata makna sopan menurut urf itu belum menutup aurat. Nah, maka tidak teranggap. Kita katakan itu belum sopan. Kemudian kaedah yang merupakan turunan dari kaedah al-adah muhakamah. Wabina'an ala ri'ayatil urfi. Berdasarkan ri'ayatil urfi, menimbang kebiasaan dan kebiasaan, maka terdapat kaedah fikih yang mengatakan al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton. Yang telah diketahui berdasarkan urf itu sebagaimana yang disyaratkan dengan lisan. Artinya majar bi al-urfu, apa yang telah menjadi kebiasaan berdasarkan urf itu yura'a, dipertimbangkan, wa yu'tabar, dan dipertimbangkan min duni hajatin, tanpa perlu mempersyaratkannya dalam akad-akad manusia dan tindakan akad-akad yang terjadi di antara sesama manusia dan tindakan-tindakan manusia. Ya, maka contohnya fanaum fil fanadik, maka tidur di fanadik di hotel, jamak dari funduk. Dan wal ghuslu fil hamamat, mandi di pemandian umum, makan di restoran. Kemudian menaiki sayyaratul ujrah, sayyaratul ujrah itu taksi. Semua itu mengharuskan konsumen untuk membayar upah. Karena urf itu menunjukkan demikian. Meskipun di awal tidak ada kesepakatan, dia bilang sama supir taksi, "Pak, tolong antar saya." Tolong antar saya. Maka yang berlaku itu adalah ya, saya mempekerjakan Anda untuk mengantar saya dengan harga standar. Oh, berarti pakai argo, ya. Nah, enggak boleh kemudian sampai tujuan, "Oh, saya cuma minta tolong loh, Pak." Ya. Nah. Ini cuma minta tolong, tidak bisa. Karena kita katakan al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton, yang telah diketahui berdasarkan urf itu sebagaimana kesepakatan dengan lisan. Wa ilam tuzkar, meskipun upah tadi tidaklah disebutkan, min kibal atrafil akdi, dari pihak-pihak yang mengadakan akad. Demikian juga jika ada seorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain tanpa ada kesepakatan untuk upah, maka melihat kepada urf. Maka jika urf yaqdilahu memutuskan adanya upah, maka dia berhak mendapatkan upah. Kadalal, semacam dalal itu makalar. Namun jika urf la yaqdilahu, ya, tidaklah memutuskan untuknya biah dengan upah, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan upah. Ya, maka kaidah penting yang turunan dari al-adah muhakamah, al-ma'rufu urfan kal-masruti syarton. Kaidah ini sangat-sangat penting karena menjadi kunci jawaban untuk banyak masalah kasus di tempat kita dalam kehidupan sehari-hari. Nih. Maka misalnya ada pertanyaan, ini ada jambu milik tetangga jatuh di jalan, boleh enggak, halal tidak saya ambil, saya makan? Jawabannya al-ma'rufu urfan kal-masyruti syarton. Ya, kembalikan pada urf gimana? Apakah kalau kemudian buah yang jatuh di jalan itu artinya ya silahkan mau ngambil, siapa saja mau ngambil silahkan. Kalau demikian urf, ya ambil saja. Ambil saja, ya, dimakan saja, enggak mengapa. Atau kemudian ketika kita jalan kaki lewat halaman orang, ini mana halaman orang yang kita perlu izin dan tidak perlu izin? Jawabannya al-ma'rufi urfan kal-masyruti syartan. Mana yang kemudian telah jadi urf, orang tuh ya kalau ini di kampung lewat halaman orang tuh, ah, itu ya itu sudah ma'ruf, sudah biasa, ya sudah enggak perlu izin. Kemarin saya dapat pertanyaan, ya ini ada tinggal di satu orang tinggal di satu tempat, kemudian di dekat tersebut ada tanah kosong, ya, banyak orang buang sampah di tanah kosong. Ya, dia punya sampah daun dan sebagainya, buangnya ke tanah kosong. Tanah kosong, tidak diketahui siapakah pemiliknya, ini tanah kosong. Ya, boleh tidak saya buang sampah di ikut buang sampah sebagaimana orang-orang pada buang sampah di situ? Jawabannya al-ma'rufu urfan kal-masyruti syartan. Ya, kalau itu sudah jadi kewajaran, pemiliknya juga tidak protes karena ya, buang sampahnya juga kemudian tidak kemudian semua sampah, enggak sampah plastik sampai menggunung-menggunung, enggak. Ada cuma sampah daun dan sebagainya. Ya, pemiliknya juga seandainya tahu juga no problem karena itu telah menjadi kebiasaan. Kalau semacam itu tidak masalah, maka enggak apa-apa. Kemudian kalau orang kemudian naik motor kehujanan, kemudian berteduh di emper toko, itu wajib minta izin ataukah kemudian merasa tidak berdosa dan bersalah tinggal duduk begitu saja? Itu kembali al-ma'rufu urfan kal-masyruti syartan. Kalau urf mengatakan harus minta izin baru duduk, ya harus minta izin. Kalau enggak, itu sudah jadi kewajaran. Kalau hujan orang pada berteduh, itu sudah jadi kewajaran, ya maka mengikuti apa yang jadi kewajaran. Kemudian watafaru'at aidan, dan turunan yang lain dari kaidah ini adalah kaidah yang lain yang mengatakan at-ta'yinu bil urfi kata'yinu bin nasi. Maka sesuatu yang ditentukan berdasarkan urf itu sebagaimana ditentukan berdasarkan nas. Contoh kasusnya adalah apa yang yuqda diputuskan bita'yinihi atau ma yaqdi bita'yini al-urfu. Sesuatu yang ditentukan oleh urf itu kal mu'ayyan bin nas. Sebagaimana ditentukan berdasarkan nas. Nas di sini artinya pernyataan tegas, as-sharih yang tegas. Semacam tawkil fil bai', semacam perwakilan dalam bai' al-mutlaq, jual beli yang mutlak tidak ditegaskan berapa nilainya. Maka kita yuhmal alal baik, kita maknai adalah dengan jual beli dengan harga standar. Kemudian wada'i, barang simpanan. Maka urf itu yaqdi, memutuskan bahasanya hendaknya seorang itu menyimpan barang al-wadi, orang yang menerima titipan menyimpan barang titipan fi hirzin misliha, untuk tempat penyimpanan standar al-mu'tad menurut kebiasaan, meskipun tidak disyaratkan oleh orang yang menitipkan barang. Kemudian seandainya seorang itu menyewa satu kios di pasar para penjual kain, maka tidak boleh dia manfaatkan kios tersebut untuk hadadah, untuk sunatul hadadah, keterampilan berkaitan dengan besi, malkum dan las besi dan sebagainya. Ini komplek kios pedagang kain, ada yang nyewa di tengah-tengah. Namun kemudian dia kemarin dia cuma nyewa saja, tidak ada penegasan, itu harus mengikuti off. Ini disewa untuk ya jualan kain, tidak boleh untuk jualan jadi pandai besi atau kemudian las besi dan semacam itu. Wa matas tada'ihi, dan apa yang tastada'ihi mendorongnya min istikmalil nar, dengan berupa penggunaan api. Wa inna ma yastamiluhu, namun tidaklah dia gunakan kios tersebut dengan apa yang telah menjadi kebiasaan, yaitu menggunakannya apa yang telah menjadi kebiasaan dalam penggunaan kios fi hadasuk, di pasar ini. Maka ketika orang itu nitip barang, tolong jualkan barang saya, tidak disebutkan harganya berapa, maka ini mutlak. Kalau kita lihat redaksinya mutlak, namun ini menjadi mu'ayyan dengan urf, yaitu jualah barang ini dengan harga standar menurut kebiasaan. Enggak boleh terlalu murah. Meskipun orang yang pesan enggak ngomong, namun jangan terlalu murah ya mas jualkannya. Itu sudah otomatis berdasarkan kaidah Ata'yinu bil urfi kata ini bin nasi. Sesuatu yang ditegaskan berdasarkan kebiasaan itu sebagaimana ditegaskan berdasarkan nas, kalimat tegas. Ya, kemudian jim watafaro'at dan turunan aidon juga dari kaidah ini adalah kaidah yang mengatakan al ma'rufu baina tujar kal masyruti bainahum. Sesuatu yang telah ma'ruf di antara para pedagang adalah sebagaimana kesepakatan di antara mereka. Misalnya, la ishtara syai'an minas suq, ada seorang yang membeli satu barang dari pasar dengan harga tertentu tanpa ada penegasan kalau itu pembayarannya adalah sekarang, tunai sekarang ataukah tertunda. Wa kana al-muta'aruf, dan telah menjadi kebiasaan di antara para pedagang bahasanya penjual akan mengambil uang ba'da muddatin mu'ayyanatin, setelah jangka waktu tertentu, setelah seminggu atau satu bulan, atau dia mengambil upah tersebut muqassatun, itu dengan apa, cicilan bi'ajalin syahriyatin, dengan batas waktu bulanan. Maka insorofa asamanu, maka pembayaran itu insorofa identik atau langsung identik kepada hadil muta'aruf, langsung dan terasosiasikan kepada apa yang telah menjadi kebiasaan. Bila hajatin, tanpa perlu menyebutkan kebiasaan tadi secara tegas. Li'anau haythuka nadhalika muta'arufan alaih ingda tujar, karena jika satu itu telah menjadi kebiasaan di antara para pedagang, maka sorot jadilah ka'annahuma, seakan-akan penjual dan pembeli telah bersepakat dengannya. Kemudian cabang yang lain dari kaidah ini adalah kaidah yang mengatakan istimalun nasi hujjatun yajibul amalu bihi, praktek masyarakat itu jadi dalil yang wajib beramal dengannya. Dan ini adalah pasal ke-389 dari Majalatul Ahkam Al-Adliyah yang teksnya sebagai berikut. Kullu syai'in tu'umila, segala sesuatu yang istisna'uhu, yang telah menjadi telah digunakan istisna'uhu sebagai istisna, yasihu fi al-istisna'u, maka sah padanya istisna' al-itlaq, secara mutlak. Demikian juga di pasal ke-577 dari Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Inna dawrat dalali malan walam yabi'hu. Sesungguhnya rumah maklar, adalah malan, adalah harta. Walam yabi'hu, dan dia belum menjualnya. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu ba'ahu, harta tadi bisa dijual oleh pemilik harta. Oh, ini bukan inadaur ya. Bukan inadur, namun inadau. Inadaru dalalit malan walam yabi'hu. Sesungguhnya peran maklar pada satu harta dan dia belum bisa menjualnya, setelah itu bisa dijual oleh pemilik harta, maka maklar tidaklah memiliki, tidak punya hak untuk mengambil upah. Wa in ba'ahu dalalun akhar, jika ternyata dijual oleh maklar yang lain, maka falaisa lil awal, maka tidak ada bagi maklar yang pertama syai'ul ujrah, sedikit pun upah, seluruhnya untuk maklar yang kedua. Di anna dalal adatan, karena telah menjadi kebiasaan bahasanya adalah yang namanya maklar tidaklah berhak untuk mendapatkan upah dengan semata-mata menawarkan barang untuk dijual, namun untuk berhak mendapatkan upah biwuku'il baik hakikotan, dia harus bisa terjadinya jual beli secara hakiki. Kemudian di antara contohnya adalah di antara contoh istimalun nasi hujjatun yajibul amalu bihi, praktek masyarakat itu jadi hujah yang wajib diamalkan. Lalu ista'ana, seandainya kita minta tolong kepada seseorang di pasar untuk menjual barang. Setelah itu, setelah terjadi transaksi jual beli, dia meminta upah. Maka kita melihat praktek penghuni pasar. Maka jika telah menjadi kebiasaan di pasar tersebut, siapa yang melakukan semacam itu, maka ya'maluhu bi ujratin, dia melakukannya dengan upah, maka dia punya berhak untuk mendapatkan upah standar. Wa illa, jika tidak, fala, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan upah. Ya, kalau di tadi contoh di Majalatul Ahkam al-Adliyah, kullu syai'in, segala sesuatu yang telah tu'umila, telah menjadi kebiasaan, kalau itu istisna, istisna itu adalah transaksi minta untuk dibuatkan satu barang, namanya istisna. Istisna itu hakikatnya adalah membeli bahan plus membeli barangnya, membeli bahan dan membeli dan mengupahi pekerjaannya. Contoh istisna adalah kita pergi ke penjahit, kita minta untuk dibuatkan baju, misalnya baju kemeja dan bahannya dari dia. Maka itu namanya istisna. Itu namanya istisna. Maka istisna itu apa? Membeli bahan dan mengupah pekerjaan. Kita datang ke tukang bikin sepatu, kita minta untuk dibikinkan sepatu, kita minta dibikinkan sepatu dan bahannya dari si pembuat sepatu, si tukang sepatu tadi. Maka ini namanya istisna. Contoh yang lain dari istisna adalah pengembang atau kontraktor bikin rumah, jika bahan bangunan dari dia, maka itu istisna. Saya punya tanah, tolong bangunkan saya rumah ini, harganya berapa, saya terima, jadi terima kunci semen, pasir dan sebagainya dari Anda, saya terima kunci. Maka itu istisna. Tapi kalau bahan dari kita, semen, pasir, besi dan sebagainya dari kita, sedangkan dia cuma membangunkan saja, maka transaksinya adalah ijarah. Perlu diketahui bahasanya istisna itu diperselisihkan ulama bolehnya. Syafi'iyah tidak membolehkannya. Syafi'iyah tidak membolehkannya. Satu-satunya madhab yang membolehkannya adalah Hanafiyah. Tiga madhab yang lain melarangnya. Tiga madhab melarangnya. Bai'ul Adam, jual beli tidak ada, barangnya belum ada, yang mau dibeli belum ada, itu baik ma'dum. Baik ma'dum, transaksi jual beli dan barangnya belum ada. Beli rumah, rumahnya belum ada. Beli sepatu, sepatunya belum ada. Beli kemeja, kemejanya belum ada. Ya, maka Hanafiyah saja yang membolehkan istisna. Namun demikianlah yang dipraktekan oleh masyarakat muslim kontemporer. Secara praktek semuanya mempraktekannya. Secara teoritis hanya Hanafiyah yang membolehkannya. Ya, maka disini dikatakan segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan itu pakai akad istisna. Contohnya tadi sepatu. Maka sah istisna meskipun tanpa ada penegasan kalau itu istisna. Ya, kita cuma datang ke tempat pembikin sepatu dan kita enggak menegaskan, Pak, tolong jenengan sampean beli kulit kemudian buatkan sepatu, enggak perlu kayak gitu. Bisa disingkat. Ngomongannya bisa disingkat. Pak, saya sepatu ukuran 30, terus pulang gitu aja. Ya mas, nah itu sudah istisna secara ini. Tidak perlu harus detail pak. Tolong sampean beli ya, kulit. Terus bikinkan saya sepatu. Nah, terus detail sepatunya itu boleh transaksinya itu itlak. Itlak itu artinya global. Maka boleh istisna alal itlak. Boleh istisna dengan kalimat-kalimat global. Karena setelah menjadi kebiasaan. Kalau ada orang kemudian telah menjadi urf, kalau orang datang ke tempat tukang sepatu kemudian bilang cuma nyebut angka, pak sepatu nomor 30. Nah, itu sudah menjadi urf, itu artinya dia harus beli, dia kemudian buatkan. Kemudian berkaitan dengan masalah al-adah, maka layungkar tarayurul ahkam bitarayuril azman. Tidaklah kita ingkari terjadinya perubahan hukum karena perubahan zaman. Namun hukum apa yang berubah dengan perubahan zaman? Maka lihat kaidah ini diletakkan setelah pembahasan urf. Untuk mengisyaratkan bahasanya hukum yang berubah dengan perubahan zaman adalah hukum yang dibangun berdasarkan urf. Sebagai yang ditegaskan di makna kaidah, hukum yang dibangun di atas uruf dan kebiasaan tidak berdasarkan nas dan dalil, maka itu berganti dengan pergantian uruf dan adah yang menjadi landasan hukum. Karena dengan perubahan zaman terjadilah perubahan kebutuhan manusia. Wabinaan ala hadza taghayyur, dan karena perubahan ini maka tata taghayyar, maka berubahlah uruf dan kebiasaan mereka. Wabitaghayyuriha, dan dengan perubahan kebutuhan manusia atau perubahan kebiasaan manusia, maka tataghayyara, maka berubahlah hukum yang dibangun di atas kebiasaan. Adapun hukum yang dasarnya adalah dalil syar'i, wajibnya sholat lima waktu, wajibnya puasa Ramadan, walam tubna, dan tidak dibangun di atas urf dan adah, maka itu tidak berubah, semacam wajibnya qisas atas pembunuhan sengaja. Ya, contoh kaidah dan cabangnya, sukutu khiyar ru'yah, hilangnya hak khiyar ru'yah bi ru'yati hujratin, dengan melihat satu kamar dari beberapa kamar rumah, fi zamanil qadim, di masa silam, telah berlalu urfinnas, kebiasaan manusia, ala hadan namti minal bina, untuk membuat ala hadan namti, untuk mengikuti model ini minal bina, untuk membangun dengan model semacam ini. Oleh karena itu para ulama fikih terdahulu rahimahumullahu taala memfatwakan gugurnya khiyar ru'yah dengan melihat satu kamar saja dari beberapa kamar rumah. Akan tapi telah berubahlah kebiasaan manusia, urf manusia dan kebiasaan manusia dalam membangun rumah dan isi rumah. Maka kalau masa silam, kalau kita sudah tahu model satu kamar, maka kamar yang lain itu modelnya sama. Ini, maka sudah gugur dengan semata-mata lihat satu kamar, tidak harus lihat yang lain. Nah, sekarang kan beda dapur, kemudian kamar anak, kamar orang tua, itu beda keadaannya. Ya, oleh karena itu maka fa'aftal fuqaha, maka para ulama fikih memberikan fatwa tidak gugurnya khiyar ru'yah dengan melihat satu kamar saja. Bala Buddha tidak boleh tidak harus melihat semua kamar-kamar dalam rumah dan isinya. Dan kemudian contoh yang lain, Al-Imam Abu Hanifah tidak berpandangan perlunya rekomendasi untuk saksi dalam klaim harta, klaim finansial, kecuali jika lawan, jika musuh mencela adalah dari saksi. Kenapa kaidahnya semacam ini? Hukum asalnya tidak perlu rekomendasi kecuali jika lawan itu mengatakan, mempertanyakan kebagusan agama saksi. Jawabannya li solahin nas fi zamanihi, karena isi manusia di zaman Imam Abu Hanifah itu orang-orang yang soleh, akan tetapi taghayyara ahwalun nas, berubahlah keadaan manusia, sehingga Al-Imam Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibani memberikan fatwa wajibnya tazkiyatus suhud, adanya rekomendasi untuk saksi. Kemudian para ulama terdahulu, para ulama fikih terdahulu mengatakan ala zaujah, istri punya kewajiban untuk mengikuti suaminya, haitsu ahabba, di mana suaminya ingin, setelah suami membayarkan kepada istri mu'ajjala mahriha, bagian mahar yang disegerakan, maka maharnya itu tidak semua dibayar seketika, ada yang duluan dan ada yang belakangan. Lima kana fi zamanihim, karena di zaman mereka masyarakat punya kebiasaan untuk ifa'il hukuk, untuk memberikan hak kepada pemilik hak. Kemudian tatkala intakola, telah berpindahlah kebiasaan manusia ilal uquq, kepada durhaka, orang tidak mau memberikan apa yang jadi hak orang lain, maka para ulama fikih mengatakan la tujbaru zaujah, istri tidak boleh dipaksa untuk mengikuti suaminya untuk berpindah meninggalkan kampung halaman istri yang dia menikahi perempuan tersebut di kampung tersebut. Wa in aufaha, meskipun dia telah, suami ini telah membayarkan mu'ajjala mahriha, telah membayar maharnya yang telah disegerakan, litaghayyiri halinas, karena berubahnya kondisi masyarakat, dalam hal ini masyarakat Arab, ilal uquq, mereka berubah menjadi suka menduharkai, memotong apa yang menjadi hak orang lain. Maka di sini diceritakan kalau fatwa para ulama terdahulu, kalau separuh mahar sudah dibayar, istri wajib ikut. Namun fatwa para ulama fikih belakangan, mereka mengatakan harus lunas dulu baru istri ikut, karena dikhawatirkan setelah di negeri orang tinggal berdua sama istri, tidak ada lagi keluarga istri. Nah ini nanti istri dizalimi. Ya, maka sejumlah ulama fikih mengatakan dilunasi dulu maharnya, baru kemudian istri wajib ikut kemana suami pergi. Kalau baru bayar mu'ajjalul mahar, mahar yang disegerakan, yaitu separuh mahal awal misalnya, maka belum ada kewajiban untuk ikut. Dan fatwa para ulama fikih ini disebabkan karena kekhawatiran terzaliminya istri di negeri orang. Ya, demikian juga di antara contoh berubahnya hukum karena perubahan kebiasaan, sejumlah ulama masa silam itu memberikan ukuran nafkah secara tegas. Maka per hari itu sekian sok gandum. Itu pakai di banyak sejumlah buku-buku fikih demikian tegas. Ini per hari sekian sok gandum untuk nafkah istri. Ini karena perubahan kebiasaan dan perubahan zaman, perubahan tempat di Indonesia tidak makan gandum. Ya, maka ketentuan semacam itu tidak berlaku. Maka terjadi perubahan ketentuan karena perubahan tempat dan perubahan zaman. Kemudian al-mumtana adatan, sesuatu yang mustahil menurut kebiasaan, kal-mumtana hakikotan, sebagaimana sesuatu yang mustahil secara hakiki. Mana kaidah plus contohnya? Maka imtina, sesuatu yang mustahil itu ada dua macam. Mustahil menurut hakiki, realita nyata, ataukah mustahil menurut kebiasaan. Contoh mustahil jenis yang pertama, imtina'u syai', mustahilnya sesuatu darurutan secara aksiomatis karena dia menyelisih akal. Semacam orang kok mengikrarkan untuk orang yang lebih tua usianya kalau dia anaknya. Nah, ini tentu mustahil hakikatan. Ya, ada orang yang berumur 20 tahun mengatakan kepada yang umur 25 tahun, ini anak saya. Ini tentu mustahil. Kemudian yang kedua, mustahil secara kebiasaan, imtina'u syai', dalam mustahilnya sesuatu bil hukmil 'adah faqat, dengan tinjauan al-'adah kebiasaan faqat saja. Wa kilahuma, dan dua-duanya, dan dua-duanya adalah sama saja, klaim dengannya tidaklah didengar. Balat kuamul albayinatu alaihi, dan tidak perlu ada bukti atasnya. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, lawidda'a, seandainya ada orang yang mengklaim, lawidda'a rajulun ma'rufun bil fakri, ada orang yang terkenal sebagai orang miskin, dia mengklaim kalau mengutangi bima belarin jazimin, dengan nominal yang sangat besar, dia menghutangi seorang yang terkenal kaya, al mufrid, padahal kayanya adalah kaya yang berlebihan. Klaimnya bi anna aqradahu, si miskin ini ngutangi si kaya, dafatan wahidatan, dan itu seketika, dalam kondisi dia tidak mendapatkan warisan dan tidak mendapatkan harta dari sisi dari sumber-sumber yang lain, maka klaim kalau dia mengutangi yang kaya ini tidak didengar. Li annaha mimma yumtana, karena itu satu hal yang mustahil adatan menurut kebiasaan. Ya, fahiya kalau mumtana hakikatan, maka kita sikapi sebagaimana sesuatu yang mustahil secara realita. Ya, orang miskin ya kok bisa kemudian ngutangi 100 jutaan? Ya, padahal dia miskin. Ini saya ngutangi sefulan 100 juta. Dulu saya nyerahkan but langsung cash 100 juta. Ini maka dia punya utang sama saya. Maka ucapan semacam ini tidak kita anggap karena dia mumtana adatan. Dan kita katakan adatan karena ya boleh jadi orang miskin yang kelihatannya miskin ternyata wah simpanan duitnya banyak. Nah, gayanya saja motornya jelek, sandalnya sandal jepit. Wah, namun duitnya banyak, itu mungkin. Namun satu hal yang ada mungkinnya secara logika. Namun orang yang sudah tetangga yang sudah tahu kenal betul kondisi ekonomi orang ini, maka berdasarkan kebiasaan dia bisa menegaskan kalau itu satu hal yang mustahil. Kemudian al-ibratu lil ghalib asya'i la lin nadir. Al-ibratu yang jadi tolak ukur adalah yang dominan, yang tersebar, bukan yang langka. Atau sering saya sampaikan kaidah ini dengan istilah al-hukmu lil ghalib wa nadir la hukma lahu. Al-hukmu lil ghalib, hukum itu berdasarkan yang dominan. Wa nadir la hukma lahu, sesuatu yang langka itu tidak memiliki hukum. Ya, makna kaidah ini, perkara yang tersebar itu perkara yang asbah makluman, diketahui oleh semua orang, dha'ian, terkenal di antara mereka. Dan an-nadir artinya adalah al-qalil al-qalilul hudusi, yang sedikit terjadi. Fal mu'awalu alaihi, maka yang jadi tolak ukur, wal mangdur ilaihi, yang kemudian dilihat dalam fitartid bil ahkam, ketika kita mau menetapkan hukum, adalah perkara yang syai', perkara yang tersebar dan bukan perkara yang langka. Contohnya adalah al-hukmu bil bulugh, penilaian orang itu telah baligh manakala dia punya umur 15 tahun, karena ini adalah umur yang telah terkenal sebagai umur baligh. Wa idza kana al-ba'tu, maka jika ada orang yang tidaklah baligh kecuali di umur 17 tahun atau 18 tahun, ila annahu nadirun qalilun, akan tapi itu adalah langka dan sedikit, fala yu'awwalu alaihi, maka tidak bisa jadikan patokan. Wa kadzalika, demikian juga al-hukmu ponis bi bulughi sab' sinin, dengan sampai umur 7 tahun untuk berakhirnya masa hadonati sobiyi, masa pengasuhan bayi, dan umur 9 tahun untuk masa akhir pengasuhan anak perempuan. Hal ini berdasarkan satu hal yang tersebar yang telah menjadi kebiasaan. Anak sobiyah bahasanya bayi laki-laki jika telah sampai 7 tahun, ya setarni, dia tidak membutuhkan orang yang membantunya untuk memakai baju, untuk makan dan semacam itu. Wa inal binta, sedangkan anak perempuan itu perlu untuk tetap bersama ibunya sampai usia 9 tahun. Sampai berumur 9 tahun li tata'allama, supaya dia bisa belajar syai'an min su'unil inas, sejumlah hal berkaitan dengan urusan-urusan perempuan. Ya, kalau di sini disampaikan bahasanya usia balik 15 tahun itu berdasarkan penelitian istiqra'. Ya, balik untuk laki balik itu 15 tahun itu berdasarkan istiqra'. Berdasarkan penelitian dan dibuat sampel yang demikian cukup mewakili. Oh, ini baliknya ditanyai. Oh, ini bilang 11 tahun, 12 tahun, 13, 15, 15, 15, 15. Dari misalnya 1000 sampel, 1000 sampel itu yang di atas 15 cuma 2 atau 3 orang saja. Nah, maka kemudian dari situ kemudian bisa dibuat kesimpulan umum 15 tahun sudah bisa dipastikan baligh. Ya, maka pendapat penulis buku ini atau isyarat dari pendapat penulis buku, kalau penetapan umur 15 tahun sebagai umur baligh itu adalah berdasarkan istiqra, berdasarkan penelitian. Maka dicontohkan di al-ibratu lil ghalib lali nadir. Dan menurut sebagian, namun ada pandangan yang lain yang mengatakan 15 tahun itu adalah berdalil. Ya sudah, kalau itu berdalil, ya maka wajib dipegangi. Untuk orang yang berkeyakinan kalau ini dalil yang valid, dia wajib memeganginya. Demikian juga ketika suami istri bercerai kemudian masih punya anak kecil, maka kalau bayi laki-laki ikut ibunya sampai 7 tahun, setelah 7 tahun nanti boleh memilih. Setelah 7 tahun nanti dipanggil oleh bapak dan ibunya di waktu yang bersamaan, nanti milih siapa, maka dia akan ikut. Maka dia ikut siapa yang dia pilih. Kalau anak perempuan sampai 9 tahun. Ini menurut penulis, ini juga berdasarkan penelitian. Namun ada pandangan yang lain yang mengatakan itu berdasarkan nas. Ada hadis yang menunjukkan kalau 7 tahun itu nanti diminta milih. Adapun sebelum itu maka dia ikut ibu selama ibunya belum menikah lagi. Ya, maka kaidah al-hukmu lil ghalib, hukum itu berdasarkan yang dominan, wa nadir la hukmalahu, sesuatu yang langka dan jarang terjadi itu tidak teranggap. Ya, ini adalah ini adalah satu kaidah yang penting atau cukup penting. Kita akan banyak pakai ungkapan ini dalam berbagai macam kasus. Namun dua contoh yang disampaikan di sini nampaknya cukup bermasalah. Siapa yang bisa bantu ngasih contoh yang lain? Ya, maka misalnya makanan yang berbahaya. Ya, makanan yang berbahaya. Ya, maka sebagian orang boleh jadi kuat dengan bahayanya. Terus mengatakan, ya, misalnya rokok misalnya, atau yang lainnya, orang mengatakan saya tidak apa-apa, saya tidak apa-apa. Namun yang tidak apa-apa dari sekian pengguna konsumen tadi, dari sekian 500 konsumen, yang tidak apa-apa itu cuma satu orang. Maka hukum berdasarkan ghalibnya. 499 merasakan mendapatkan bahaya karenanya, maka kita katakan mengkonsumsi makanan ini hukumnya haram karena itu membahayakan tubuh. Adapun ada 1-2 orang yang tidak mendapatkan bahayanya dan itu memang real tidak mendapatkan bahayanya berdasarkan penelitian ilmiah dan objektif, maka itu tidak teranggap karena al-hukmu lil ghalib, karena penilaian itu berdasarkan mana yang dominan. Demikian juga misalnya olahraga yang berbahaya misalnya. Maka olahraga yang berbahaya kita katakan berdasarkan al-ghalib, berdasarkan yang dominan. Maka kalau dominannya itu menimbulkan bahaya, maka ini terlarang. Oh, ini saya main ini juga enggak apa-apa. Ah, itu ya enggak apa-apa. Ini sedikit dari sekian yang banyak. Ya, maka namun umumnya orang mendapatkan bahaya. Tinju misalnya. Ya, maka umumnya orang dapat bahaya. Oh, saya ini kok menang tinju dan enggak apa-apa, enggak nah, perlu masuk rumah sakit dan sebagainya. Maka ini kasuistik yang sangat langka. Wa nadir la hukma lahu, sesuatu yang langka tidak masuk dalam hitungan hukum. Nah, kalau saya ikhtilat tidak mengantarkan ke zina kok. Nah, misalnya. Maka kita katakan al-hukmu lil ghalib. Al-hukmu lil ghalib. Normalnya laki-laki, ya, Anda kan bukan laki-laki normal. Ya. Normalnya laki-laki berduaan dengan perempuan di tempat semacam ini, ya, dalam kondisi semacam itu, ya, maka normalnya itu menjurus akan terjadi hal-hal yang terlarang. Ada yang memang tidak terjadi apa-apa, namun itu langka. Wa nadir la hukma lahu. Kemudian kaidah yang ke-43, idza ta'aradul mani' wal muqtadi yuqaddamul mani'. Jika terjadi pertentangan ada antara faktor yang melarang dan faktor yang membolehkan, maka dimenangkan faktor yang melarang. Ya, makna kaidah yakni idza wujida, jika dijumpai faktor yang mendorong wa yuqtadi dan mengharuskan adanya sesuatu, dan dijumpai nahyu ma dan dijumpai terlarangnya ma yamna'u wujud hadza syai', terlarangnya hal yang menghalangi terjadinya hal tersebut, maka hukum itu kita ambil berdasarkan faktor yang melarang. Maka la nahkum, tidaklah kita vonis tentang adanya sesuatu karena merojihkan dan mendahulukan yang melarang. Dan qad yakunu, boleh jadi landasan kaidah ini dan sandarannya adalah hadis Nabi yang mengatakan apa yang aku larang maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan laksanakanlah semaksimal kemampuan kalian. Inna fi hadil hadis, maka dalam hadis itu dapat isyarat bahwa perhatian syariat terhadap hal-hal yang terlarang lebih keras daripada perhatian dia dengan hal-hal yang diperintahkan. Ini kaidah yang diperselisihkan ulama, manakah yang lebih penting, perintah ataukah larangan. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan larangan itu lebih penting daripada perintah. Alasannya adalah hadis ini, kalau perintah itu pakai mastata'tum, kalau larangan tidak pakai mastata'tum. Tidak ada mana haitukum anhu fastanibuhu mastata'tum. Mungkin ini alasan ulama yang mengatakan hal yang terlarang itu lebih penting, lebih berbahaya, lebih urgen daripada hal yang diperintahkan. Dan pendapat yang dirujukkan oleh Ibn Taimiyah, demikian juga Ibn Al-Qayyim di Al-Fawaid, dengan beliau sampaikan sejumlah alasan yang menunjukkan bahasanya perintah itu lebih utama daripada larangan. Di antara alasannya adalah kasus Adam dan Iblis. Iblis itu tidak Allah ampuni karena dia melanggar perintah, dan Adam Allah terima tobatnya karena dia melanggar larangan. Dan tauhid itu diperintahkan dan disampaikan bahasanya perintah itu maksud, sedangkan menjadi larangan itu adalah sarana. Maka yang jadi maksud orang itu bertauhid, larangan syirik itu adalah sarana untuk terjaganya tauhid. Dan sejumlah alasan yang lain. Namun ringkasnya, kalau memang ada faktor yang melarang dan yang membolehkan, maka kaedah dalam hal ini dimenangkan faktor yang melarang. Cabang kaedah dan penerapannya diantaranya terdapat dalam akhir kaedah yang menjadi kandungan pasal 46 dari Majatul Ahkam Al-Adliyah, mana suhar daksinya sebagai berikut. Jika terjadi pertentangan antara faktor yang melarang dan faktor yang membenarkan, maka dimenangkan faktor yang melarang. Wabinaan alaih berdasarkan hal ini, laisa lirahin, tidak boleh bagi orang yang berhutang untuk menjual harta yang dia gadaikan, yang dia jadikan sebagai jaminan, yang harta tersebut ingda da'inihi, ada pada tempat orang yang menghutanginya. Tidak boleh dia jual min akhar kepada orang lain. Ya, ketika saya punya utang, saya punya utang dengan Mas Akram, saya gadaikan motor saya, ini motor saya sebagai jaminannya, maka saya tidak boleh jual motor ini, barang ini masih di tempatnya orang yang menghutangi dan saya jual tidak boleh. Wajah disebutkan di syarah pasal ini, wa fi ta'lili man irahin min ba'i malihi almarhun, dan alasan kenapa arahin, orang yang berhutang, dilarang untuk menjual harta yang dia gadaikan, li anna kauna rahni, karena barang gadaian itu miliknya, yak tadi mengharuskan sahnya jual beli. Namun karena hak murtahin, hak orang yang menghutangi itu masih terkait pada birrahan, masih terkait pada jaminan, maka ini jadi faktor yang melarang sahnya jual beli pada saat itu. Fayuqaddam, maka kita dahulukan al-mani', faktor yang menghalangi, sehingga kita jadikan jual beli ini menggantung. Maka jual beli ini statusnya mauqufan, menggantung, tergantung izin orang yang menghutangi. Kalau yang menghutangi kemudian merelakannya, maka tidak apa-apa. Ya, maka di sini ada faktor yang mensahkan jual beli dan faktor yang melarang jual beli. Faktor yang mensahkan jual beli, itu kan barang-barang saya jual, apa masalahnya? Dan ada faktor yang melarang, itu jadi hak Mas Akram tadi, dia punya hak karena saya berhutang pada dia. Maka di sini terjadi, maka bagaimana hukum sah tidak jual beli barang gadaian tadi? Maka di sini ada faktor yang melarang untuk sahnya dan ada faktor yang membolehkan untuk sah. Kesimpulannya jadinya menggantung. Kemudian terdapat di pasal yang ke-1192 dari Majalatul Ahkam Al-Adliyah, wa nasuhat, dan teksnya, kullun, masing-masing orang, ia tasarruf mengatur-ngatur apa yang jadi hak miliknya sebagaimana yang dia mau. Lakin akan tapi, idza ta'allaqa bihaqqil khair, jika terkait padanya hak orang lain, maka pemilik yumna, dilarang untuk melakukan tindakan ala biwajil istiqlal dalam bentuk mandiri. Contohnya, seandainya lantai bawah milik satu orang, lantai atas milik orang yang lain. Fali sahibul ulu, maka orang yang memiliki pemilik lantai atas hakul qarar ala sufli. Ya, maka pemilik lantai atas itu punya hak lantai dari ala sufli, atas orang yang di bawah. Sedangkan pemilik lantai bawah punya hak atap dari orang yang tinggal di lantai atas. Walihada, oleh karena itu, laisa li ahadima, tidak boleh baik untuk pemilik lantai bawah ataupun lantai atas, ayaf ala syai'an mudhirran, melakukan hal yang membahayakan lantai. Tidak membahayakan lantai di atas, illa bi'idznil akhar, kecuali dengan izin yang lain. Dan di sini berlaku faktor yang membolehkan dan faktor yang melarang. Ini pemilik lantai atas kemudian dia mau ngebor lantainya, dari satu sisi dia punya hak, mau dia punya hak milik atas lantai atas termasuk lantainya, itu hak dia. Dia punya ini, lantai atas itu plus lantainya hak milik dia. Namun menimbang bahasanya lantai ini juga hak atapnya yang bawah, ini menjadi faktor yang melarang. status dia pemilik lantai atas membolehkan dia ngebor. Ini statusnya adalah ini menjadi atap yang bawah, ini melarang dia untuk ngebor. Sehingga tidak boleh melakukan hal yang membahayakan kerja dengan izin yang lain. Fa muqtada kauni kullin min sahibil ulu, maka konsekuensi dari masing-masing pemilik atas dan bawah adalah malikan memiliki untuk ruang atas dan ruang bawah, maka dia punya hak untuk melakukan apa yang dia mau dalam kepemilikannya. Akan tapi menimpakan bahaya kepada orang lain satu hal yang terlarang menurut syariat. Fahada mani'un, maka ini adalah faktor pelarang yang melarang untuk melakukan sesuatu hal yang membahayakan kawannya. Maka kita menangkan faktor yang melarang. Wa yakunu al-hukmu, sehingga hukumnya adalah man ukuli kulin min huma, masing-masing dari keduanya dilarang untuk melakukan hal yang membahayakan pihak lain. Maka kaidah ini terkenal juga dengan sebutan idat stama'a al-mubihu wal-hadir. Jika terkumpul al-mubih, faktor yang memubahkan, dan faktor yang melarang, kudima al-hadir, maka dimenangkanlah faktor yang melarang. Contoh kasusnya adalah perkawinan antar kuda dengan keledai. Jadilah bagol. Kalau ingat bapaknya, bapaknya adalah kuda, maka kuda halal. Kalau ingat bahasanya ibunya adalah keledai, dan keledai jadinya hukumnya haram dimakan, maka bagol haram. Terus gimana? Makan daging bagol, peranakan kuda dengan keledai, haram ataukah halal? Jawabannya, jika terkumpul faktor yang membolehkan, bapaknya kuda dengan faktor yang melarang, ibunya keledai, maka kita menangkan faktor yang melarang, sehingga tidak boleh makan bagol karena alasan ini. Kita menangkan faktor yang melarang. Ya, demikian kita istirahat sejenak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Barudawana alhamdulillahi rabbil alamin.